Luc d'être nous. Les conquêtes Jésus au Genezareth fêtait nous aller. Bon, sans me signer les quais, bêtis n'y a mien de. On a réunion fêtait nous aller. Bon, Dieu qu'on fait mes fins, nous gérari. Besoukou, bel à l'amour. Ofu, benoukoumba oti, Simon lien nous. Ose ike, ofa a réunion, inyunokan. Otra ase, okle sramelike. Ke inwantoli, ose Simon ke, pa a réunion zuen. I prou nou la, na angwa amulalay. Simon se ike, baba, ya gwe kon gwen nele, a rye ma pa ke, ya nyan li ke pi, sange ke bo owan, e gwan ti ngwa. Ke be gwalin, be fa patra kon gwan pa, be kon be la la in suti. Be fa be safle, be vi mounga be o arie kounu long, ke be a wukabe. Be bali, arie nyon yiri, oma be a demron, ke Simon Pierre Mouisson, okoto Jezu bo, ose ike, nana, taki onkan, apin nti sate fwe. Yele ke, Yerni be kwa nga beni yolen benwa bo beun patrabo betrelinti Jacques ni Jean zebede waya swa nyombo beti sibon vingu gma di foin be kusu benwa bo beun ye ye je dis c'est Simon ke nan sre kwo ke opine frae atre ke atraguen sa. Ke bewa si alie mu, bea ki bedingen kwa le, nan basu isu. Jésus au croque-son, bien kumba koko wo, yun en croasson, omuni, okoto ibo, outu inyase, osreike, nga, yaki, yuma, nkoko en yewen, Jésus tinga isan keni, osreike, mati, mo, okoko en yewen, pekun, koko en wa yue yun, ye, Ore, isu nou pa ke, non o kan sa son kre san fi, sange, o fe un ko kre, nyamye nyu gran fwen, ye, o fe, yon aso bole li ke bo, Moïse kre li nfa ma, be un ke, waye gwe, Jésus du man foutiti, ye, san fang man pa, be ye, yon le ke, beti inden, na oyebe gwegwe sange oko broloke oninyamye bekoko koyale Kumbo Jésus Kreliken, Parisi Fweni, Mla Isi Fwe Dandambo, Befin, Galilee ni Jude, Be Kron Kwasun, Ni Jerusalem, Be Gwale, Emi Nyamien Kulidin, Isi, Oma, Oyo, Tupati Fweme Gwege, Benyan, Srambe Swa, Bubwa Fwe Kun, Tenu, Besu Fwe Ba, Bewan, be fè ou lukan Jésus au long, be siye yi nyon le, sange sra meti, be wankan be fè sin, be fou swan sou, be pa swan ilikakun na ba peyi ni ten ba gre swan me afien jesu nyunu le ke jesu unke be la pi isu o se bien son ke sanga ayonyamien ba ki akeo mla krefwe ni farizi fwe me bu yakunda me seke mwe osaki nyamye du manso senan nyamye kumbake mwe okraya ki isra unsake yo jesu mbe akunda oso su sebeke nzutie ambu akunda kenga sa ke nseke baki onsake on anze nseke daunati inyon unye ikale ki popotra kwon. Sange ke ayona amwa shike be mambo onka ki sren nyati ke nyaki sanga be yo nyamien kebe asien suwany. Ose bubwa fwenke mwa jao po otenko oaro be jao sukumba nulen o jao pe ite bo ola numbe nyule ke oko iya ron o mama nyamie be kura be no bo be un be mama nyamie tre kumbe dan pa e be se ke sanga ya winde e ni an wa gele son Jésus fiteli na wangu gwabo sika defwe kumbo beple levin oti ijumandi ulele Jésus se ike bla sunsu oyaki iningen kwa oga osu isu Jésus ti leviton alie dankwa oyeke oadilike yi arolo wabo sika defwe kakakpa beni sonye mu beba like son dile ye parisi fwe meni be mlake fwe mbe igyo be konfya po be use ison zon fwe meke ndutye amuni wabo sika defwe ni sakete fwe mu non zan amuni beti like yo Jezi sosu o se leke san wati gwe oko ma re pwesin san tu pati fwe oko ma ba ma na re fwe me prele sa tete yo fwe mu ye mba be prelo na be ka ki benzwen Bese ike, jan sonzon fwe meni, parizi fwe melien, beta senupe, beni nyamye koko yale, sange olye menon zan, bedike. Ye, Jezi ou sabeke, ye sakumbo soufa aton vlen, ke oni yi janvwe moun te ou len. An kwa mi abeke, bekbe srenou. Le kumbe wade yaswaswa mesanu, blesonu ye beakpe senuwa. Ye obube nyandra kunke, sran fi kpema trale ufle ibweta trale mwenu. Se oyeson, si ufle, o kwenkwen trale mwen otiti. Ye si ufle, oni mwen besema. Ye san fi fama, duven le fle gweme, pro kuto kumbwe nou, se oye son, duven le fle, okuke kuto kum, okwa, mou kuto kum asaki. Sange be fa, duven le fle mkwa, kuto kum fle nou, se san kun non, duvenga kwa chekpa bo feng okra lo feng afi nga kwa chekpa ye otipa